Следните седмици забравих да запишем, питат хората къде са службите. От 2-3 седмици Бог ми задаваш някои въпроси. Нинче седни някъде зад Кармен, за да те виждам или по-нататък. Така. Много е тъжно, като гледам и празната зала и русенците на интернет, и затова поне те, с които са в залата, нали, да ги виждаме. Това не е, и нас не намотивира, и нас така не нарадва. Но няма значение, вие ни отговаряте пред нас. Няколко въпроса ми зададе. За единия се молихме, кое е това, против което кашляш, и кой кашля против тебе? Молихме се с това във вторниците. И докато ми задаваше въпроса, аз видях как слюнка, като змийска слюнка, се хвърля върху нас. И ние също, както като змийска слюнка, хвърляме върху другите. Нали, всичко, което кашляш против другите, ги обсъждаш и говориш и така нататък, всичко това отива като една слуз против тях. И ние се молихме за тези неща, ще ги напишем после и като молитва в групата. Другият въпрос, много интересно, Бог преди ми е, нали, когато ми е задал въпрос, ми е давал и отговори, а сега само тези въпроси просто ми ги даде един след друг. И то в различни ситуации, докато сме се молили за хората за църквата или пък някой нещо ме е питал. Другото беше, тези неща ги споделих с вас, само последното не го бях споделил, но за тези, които се включат на интернет и не са били на службите. Другото беше, плевелите, които садите в чуждите дворове, стават будили във вашите градини. Всичко, което и говорихме за духа на сравнението, говорихме за обиди, говорихме за критикарство, за съдене и така нататък, и тези неща, които плевелите, които съдим в чужди градини, стават будили в нашите. Третият му въпрос беше, когато говорихме за имунизациите или за неща, на които сме се подали на натиск, натиск от лекари, натиск от учители, натиск от авторитети, където ти правиш неща, които Бог не иска от тебе и където правиш компромис с словото, с вярата, с убежденията си, с вътрешният глас на Святия Дух. Третият въпрос беше, пред кого подгъваш коляно? В момента, в който започва да ти, да ти поставят под натиск лекарът, ти трябва да я направиш тази операция. Ако не я направиш тази операция, ще умреш. И преди да питаме Святия Бог, Святия Дух, преди да седне цялото семейство да се моли, да търси на езици, да питаме, нали, ние се подаваме на този начин, защото те ни кажат, трябва да отидеш на операция, трябва. И при християните мога да ви кажа, че за съжаление, в 70-80% точно там, където Египет ни помага с операции, с това, при нас има най-много осложнения. Защото подгъваме коляно пред тяхните заплахи и пред тяхните, че ако не го направиш то нещо, ще умреш, то и ще стане, оно и ще стане. И много често се получават компликации, много често се получават осложнения, защото не сядаме да питаме Бога, отчувстваме се под натиск и подгъваме коляно. Ако не ги вземеш тези лекарства, ако не направиш тази операция, ако той не правиш край, ще умреш, ще е нататък. И изведнъж, както казваме, Господи, Господи, и ти си, нали, само ти решаваш, защото Господа ти решава, нали, когато ти казваш Господи, Господи, значи той трябва да решава за твоята съдба. Обаче, знаеш, както си казваме, Господи, Господи, подгъваме коляно пред такива авторитети, които за нас не трябва да са авторитети, нали. Ни трябва да ги почитаме, трябва, нали, Бог каза, молете се, нали, за всичките, които са и управници, и така нататък пише в Римляни, но ние не трябва да подгъваме коляно. Неща, които не отговарят на нашата вяра, неща, които са в противовес с нашата вяра, нали, не трябва изобщо да ги, да ги правим. И аз съм много съм горда с това, че в църквата и в България ни подгъна коляно и по време на имунизациите. Тук Повечето, да, и вижте как християните как ходят в душата, и повечето църкви тук даже правиха реклама, поръчваха бусове за имунизация. Просто това беше един малък тест, в който се видя състоянието на християнството. Нали? Поръчваха бусове, за да имунизират хората, защото смятаха едва ли не, че е от Бога. И просто вижда колко е, нали, колко в душа ще ходим. И аз към за кого ще дойде, как ще дойде Бог, и да му говорим, че християните чакат грабенето. Какво грабване? Бог каза, ще дойда за една победоносна нали, девица. Какво грабване, като просто християнството не е това, не е това победоносно, нали, което Бог е казал. Така, значи, пред кого подгъваме коляно? Никога, когато има ситуация на натиск, Бог не работи с натиск. Бог каза, давам ти път. Прочетете, нали, Второзаконие 20, прочетете си Библиите. Давам ви път, давам ви смърт, давам ви живот, давам ви избор. Значи Бог ни дава избор, а лекарят ще ми каже, че нямам друг избор, освен тази операция. Значи, кое е от дявола и кое е от Бога? Бог, който ме е сътворил, ще ми каже, имаш право на избор. Избери, каза, нали, имаш право, давам ти два пътя, каза. Смърт или живот? Избери живота. А лекари, учители и така нататък ще ти кажат, че ти нямаш право на избор. Нали, моят творец ми дава право на свободна воля, дава ми право да избера, ни се подаваме под натиск, когато ни кажат, трябва нали нещо да направя. Аз казах, когато, нали, за моя баща, например, когато ми се обадиха и казаха, трябва да се ампутира крака, и аз му казах, нали, къде трябва да се моля и ще ви кажа. И той, как се молите, нали? Все едно аз тук, нали, божеството ви казвам, пък ви ще се молите. Как може изобщо да поставите, нали, моите думи, нали, под въпрос, просто, нали, толкова смаяни, че ти казваш, аз ще се моля, защото има висша инстанция. Значи, докъде те са иззели неговите права на земята, нали, докъде те са иззели те да казват, нали, че той трябва да се направи, той иначе ще умреш. И с думи на заклинание, с думи на пророчество, те ти казват какво ще стане. Така че първото, което трябва да запомним, никой ние не трябва да се подаваме на натиск. В момента, в който има натиск и ти казват, няма друга опция, там не е Бог. Бог винаги е пътя, Бог винаги е изхода, Бог винаги е вратата. На всяка и където казват, няма друг път, няма друга опция, там Бог не работи. Значи веднага трябва да спрете и веднага трябва да се молите. След като Бог каза, аз съм изходът, аз съм пътя, аз съм вратата, всичко друго не е. Значи това беше третия въпрос. Четвъртият му въпрос беше, значи пред кого подгъваш коляно? Нали, нали, едно е да хвалим Бога, да, Господи, много те обичам, че си на първо място. Друго е, когато сме под ситуации, да направим избора и под натиск, пред кого подгъваме коляно. Нали? И се вижда, нали, кой е нашият Бог. И нашия Бог може да бъде нашето здраве, да, нашия Бог могат да бъдат нашите пари, нашият Бог могат да бъдат нашите деца, нашият Бог може да бъдат професията ни, всичко може да бъде нашия Бог. И в тези ситуации се вижда, там където ни е, нали, сърцето, се вижда, нали, къде е нашия и Бог, пред кого подгъваме коляно. И другият му, четвъртият му въпрос беше, къде ти е твоята болка, там е твоето съкровище. Вижте областите във вашия живот, където най-много сте нападани. Ако най-много трудности имате при здраве и така нататък, значи може външният ви вид, вашето благополучие, вашето здраве да е станало вашият Бог. Ако най-много трудности имате в областта на финансите и всичко става много трудно, вижте към кого сте се прилепили сърцето. Там, където в живота си имаш най-много болка, там ти сърцето и там ти съкровището. Там, където кажеш, то им е най-важно. Или си го направил твоя извор. Най-важно са ми децата ми. Ти си направил, значи, благополучието на твоите деца извор на това дали ти си щастлив или не. Най-важно ми е здравето, нали? Най-важно да сме здрави. Е добре, като си здрав и с пръщящо здраве отиш в ада, това ли е най-важното? Или сигурността, парите, сигурността, която парите ми дават. И Бог ми каза, в тези области вие ще имате най-много изпитания, вижте къде имате най-много трудности, най-много изпитания и най-трудно пробивате. Там е вашият идол. Там е това, което ти не си го пуснал и не си го предал на Бога. Там е областта, където ти е сърцето, каза, там ти е съкровището. Значи, Бог почна с този стих. Където ти е сърцето, там ти е съкровището. Където ти е съкровището, там ти е най-голямата болка. В момента, в който ти каже, за мен най-важно е той, нали, да сме здрави или да има, или си го мислиш, достатъчно да си го мислиш, Сатана веднага там ще прати най-големите не изпитания, защото той ни праща изпитания, съблазнявания, да направиш неща, които не са правилни. Например, както при децата сега. Той ако знае, например, че ти устояваш, например, аз ви казах, когато ни станахме вярващи, Сатана, знаеш, че ме не мога да спре да отида на църква. Аз бях казал червата си да виждам да излизат, пак ще отида, обаче започна децата да ги атакува. И като дигне температура, ще кажа, нали, кажа, тя няма отиде. Защото знае, че когато се съберем, че ние сме заплаха. И той вижда къде ти съкровища, той вижда от какво се страхуваш и той него го напада. Значи, къде ти е съкровището, къде ти е сърцето, там ти е съкровището. И където ти е съкровището, там ти е най-голямата болка. И където ти е най-голямата болка, там са ти най-големите изпитания, най-големите тестове. Докато този идол не... хората казват, не знам защо при мен става винаги, нали, винаги когато тя на лекар, например със здравето, винаги имам проблеми с децата, винаги имам проблеми с финансите, винаги при мен става трудно той, той винаги. Там ти е съкровището. Значи тази област ти не си я пуснала. Това е областта, в която, значи, ако моите деца са благополучни, аз съм щастлив. Ако моето здраве е чудесно, аз съм щастлив. Ако моите финанси са наред, аз съм щастлив. Значи там ти е идола, там ти е съкровищницата и ти трябва да попиташ Бог как да го пуснеш. Виж областта, в която най-много те съблазнява врага и в която най-много тестови изпитания имаш, защото и Бог го допуска, докато идола ти не умре. Докато ни кажеш здрав, не здрав, ще хваля Бога. Докато ни кажеш брак, не брак, ще хваля Бога. Пари без пари, ще хваля Бога. И той иска всички идоли да падат, защото той каза, аз не деля положението с никой един идол. Аз не деля трона си. Или, нали, това е първата заповед. Аз съм твоя Бог. И ние си мислим, че нали, до него там Буда Мохамед, ама не е така. Това са идолите на нашите сърца до него. Аз съм твоя Бог и аз не деля моето място с никого. Така че ние ще ги запишем тези въпроси, понеже нямахме време, сега оправяхме веб-сайта по теми, решихме да я направим, защото постоянно хората питат къде ето и къде онова. И видяхме, да, че трябва да се по друг начин, нали, и това е в момента, което се занимаваме и малко така буксуваме. Има много, много пророчества, особено Манфред получи през последните два месеца толкова много насоки, толкова много пророчества, просто не успяваме на български всичко да направим. Но исках тези въпроси, смятам, че са много важни, които Бог ми зададе, защото те не се отнасят до мене, а бяха винаги в ситуации, когато някой ме помолваше за нещо да се моля, нали, за различни хора. И когато те ми обясняха трудността на ситуацията или нещо, което правят, и винаги Бог ми задаваше, нали, тези въпроси. Имахме, нали, последно време много и хора, които и операция, нали, не само в Австрия, нали, и в Германия, и в България. И това бяха, и когато аз почнах да се моля, Бог обаче отиваше с въпроси. Нали, той не иска просто да лекуваме симптомите. Той не иска ние да се молим за нещо, например, и после, нали, това, да махаш слуста от лицето си, а пък тя вече да е влязла в душата ти. Нали. И той иска да се занимаваме с по-дълбоките причини, за да можем не просто да лекуваме симптомите, да правим менеджмент на болестите или на проблемите, а наистина да отидем да кажем, добре ви Господи, защо постоянно имам трудности в тази област? Защо постоянно при мене се случат тези неща. И Бог казва, защото си прилепнал там сърцето, защото това е твоята сигурност, защото това е твоят идол. Защото твоето сърце разчита. И не навсякъде сме пуснали Бог да стане област. Да стане Господ на тази област. Ти можеш да му се доверяваш за твоето изцеление, да не му се доверяваш за твоите финанси. Може да му се доверяваш за твоите финанси, да не му се доверяваш за твоите деца. Може да му се доверяваш за твоите деца, да не му се доверяваш за твоята работа. Или за твоя брат. Така че, Господи, къде, вижте къде са най-големите изпитания, къде са най-големите проблеми и кажи, Господи, какво не съм предал, къде не съм предал контрола и се опитвам аз, нали, с своя сила да пробивам стени. Защото в Псалм 18 казва, ще ти дам сила да пробиваш или да прескачаш стена. Някога ще я пробиваш и някога няма нужда да се занимаваш, а само да я прескачаш. Не винаги иска Бог ти да прескачаш стена. А ние някои се опитваме да прескачаме, да буксуваме, а Бог иска да си очистим сърцата. Защо постоянно имам проблеми с финансите? Ако постоянно имаш проблеми с финансите, питай Господи кого да благословя и къде да бъда щедър. Защото Бог каза, финансите ти имат свидетелство в небето. За да разбиеш проблемите във финансите, питай къде, кого да благословиш. За да разбиеш проблемите с твое, например, с постоянни циклични неща, които са с децата ти, питай Господи, кое дете друго да благословя? Не, да извадя погледа си от моите деца, нали, че са най-най-най, и кое дете да благословя и за кое дете да се моля? За да можеш ти да разрушиш областта, където ти най-много си нападан, най-много си изпитван, най-много ти е болката и най-много проблеми имаш от години, значи там имаш проклятие, там ти е и сърцето, и за да го разрушиш, ти трябва да направиш нещо, което е противно на това, което Сатана прави. Защото той иска да те вържи ти в тази област, да ревеш, да страдаш, да се мъчиш, да пробиваш, а някоя ти трябва просто да прескочиш тази стена или някоя просто ти трябва да изкажеш някакво благословение към другите. И да се зарадваш на това, което и другите имат. Така. Хокорики, да, молете се за връзката. Винаги когато нещо говорим в духа и веднага... има и да, и техника. Затова казвам, техниката трябва просто Бог да ни даде мъдрост как да я пазим и за в бъдеще. Так, и аз знам, че нашата църква знае за проклятията и за тези неща, които просто толкова наивност има в тялото Христово. Защото врага иска, нали, да сме наивни и като четат Галатяни 3.13, нали, Исус е взел всяко проклятие. Да, Исус е взел всяко проклятие, но това не е автоматично. И всяко проклятие е взел на кръста, с раните на Исус Христос сме изцелени, да, всичко това е абсолютно вярно. Но пише, нали, той умра за целия свят, за спасението. Защо не е целия свят спасен? Защо не са всички изцелени? И защо не са всичките, нали, в този живот, който, нали, го пише? Все едно, нали, да имаш издадена присъда от съда, ама ти ако не учиш, нали, да се вземеш правата, няма как, нали, да стане. Значи това е, което той направи. Той унищожи правото на врага, нали, да ги държи тези проклятия, но оттам вече ние трябва, нали, да ги разрушаваме и да виждаме къде е. И, така че няма автоматично. Да, много ни се иска да е автоматично и хората много ги мързи, ама особено... ми е смешно, като ме пита, ама колко пъти трябва да я моля с молитва? Ама колко пъти той, ама не е ли достатъчно един път да я направя? Нали, просто се вижда, ами викам, значи не си достатъчно отчаян, защото, нали, искаш един път, нали? Ами почакай тогава, нали, да ти се нали, проблемите да ти се увеличат, че да я направиш два пъти с молитва. Нали? Просто християнството е свикнало на... такава, на инстантна храна, както, нали, целият свят, отиваш, купуваш си инстантна храна и веднага, нали, изпяваш две песни и веднага просто се оправят нещата. И това, което исках днеска да разгледаме, какъв е начинът, например, ние като царски свещеници, като разберем, че има проклятие, като разберем, че има в тази област, имаме неща, първо, които... едни циклични забавяния правят, циклични спирания, циклични разрушения, да потърсим веднага корена, да спрем веднага. Първото нещо е покаянието. Първото нещо е покаянието. Вижте колко, така, прегледайте в интернет и вижте колко често се говори за покаяние в проповеди. И това е, хората не обичат тази дума. Не обичат тази дума. И затова точно този дух вирее, точно толкова и започне в България да се разраста. Нали? Просто Исус те обича. Ми каквото и да правиш, ми какъвто и грях да си, нали? С любовницата си да дойдеш, ми няма значение, Бог те обича. Какви покаяния, нали? Какво, нали? Ти си ново същество, важното е да щастлив и Бог, все едно ти да кажеш на твоето дете, бе, ако ще и с автомат да ми дойдеш с наркотици, аз те обичам, няма проблеми, сядай тук на кушетката, нали? Аз просто те обичам, няма никакви проблеми, нали? Дали, дали стреляш, дали се инжектираш, обичам, обичам те, нали? Така, нали, такава любов, която изобщо не, нали, не е библейска любов. И нека да видим Йосуа 6 глава 26 стих. Йосуа 6 глава 26 стих. За да видим как действат тези неща, нали? За които просто християнството е сляпо. В това време Исус се закле с думите: проклет да бъде пред Господа онзи човек, който реши да съгради този град Йерихон. Исус Навин, Исус Навин, 6 глава, 26 стих. Проклет да бъде пред Господа онзи човек, който реши да съгради този град Йерихон. Със смъртта на първородния си син ще положи основите му и със смъртта на, на най-младия си син ще постави портите му. Значи, тук е един човек с авторитет, произнася едно проклятие. Затова ние, като християни, ние всички сме с авторитети. Ние всички сме царски свещеници. Не са само пасторите, не са само един-двама, абсолютно всеки християнин, това, което произнася, има сила. След като молитвите ни се молим за хора, които са на другия край, нали, на света, и тези молитви, нали, пробиват, значи същото е абсолютно и в духовното. Всичко, което го произнасяме, той има власт, той има авторитет. И то отива и изпълнява това, за което сме го произнесли. Защото тази власт я имаме от Бога. Особено, нали, когато, нали, не всички сме създани по Негов образ и подобен, когато говори Божий човек, нали, има още по-голяма власт. Така. И същото това проклятие, 500 години по-след това, го виждаме в Трето царе 16:34. Трето царе 16:34. В неговите дни ветилицът Хаил съгради Ерихон, положи основите му със смъртта на първородния си син Авирон и постави вратите му със смъртта на най-младия си син Селув, според словото, което Господ говори чрез Исус на виновия син. Нали? Така. И въпреки това проклятие, което те произнасят, нали, понеже ние трябва, нали, волята си да наложим, както при Бабилон, те построяват този град. Да, плащат, нали, той, този архитект плаща, нали, със смъртта на децата си, обаче го построяват този град. И налагат волята си над проклятието. Да, дори там, където има действащи проклятия, от нашето упорство, от нашата воля, от това, че ние решаваме, че нещо трябва да стане, въпреки загубите, ние си постигаме, нали, това. Въпреки че Бог е казал, няма това, той да стане, но тъй като ни е дал свободна воля, ето вижте, той е казал, няма да бъде съградено. Те ще платят, нали, със смъртта. Те въпреки това, нали, съграждат, плащат със смъртта, нали, плащат, но въпреки това се налагат волята и се налагат тяхните намерения. Бог не може да спре, нали, това, нали, намерението. Специално свободната воля. Но той казва, зато и каза, изберете това. Защото ако отидете по този път, това и това ще ви се случи. Ако отидете по този път, това и това ще се случи. Но той не е направил работи. Така, и те го правят, нали, и съграждат го този град. Въпреки произнесеното проклятие. Въпреки че неговите синове, нали, са умрели. И вижте какво става по-нататък. Така, отиваме в четвърто царе 2. Отиваме в четвърто царе 2. От 19 стих. Четвърто царе 2. 19 стих. До 22 стих. Вие го знаете всички този случай, защото ние говорим много често за изчистване със сол, така че нали, съм проповядвала за солта и в книгите, олтарите и порталите съм написала за солта. Обаче мога да ви кажа, че масово, например, като кажа, например, че трябва да се изчисти сол, хората дори не са чували, например, дори в немските църкви и така нататък, дори не са чували, нали, че нещо се изчиства, нали, че Бог може да каже със сол да го изчистиш и така нататък. Но тъй като вие го знаете, Добромир има много силни свидетелства, нали, как е изчистила блока си, нали, за вас не е нещо ново, но искам, нали, да видим как проклятието, те го съграждат града, готови са да платят цената. Както и ни, така, Бог някога ни оставя да се наложим волята. Не искам го, сега го искам и го искам на всяка цена. Без да питаме, без да търсим волята, добре, Бог каза, добре, искаш Измаил, начи Измаил. Щом толкова го искаш, нали, дава ни тези идолите в сърцата. Остава ни, нали, но трябва да се носим и последствията. И го виждаме, нали, този същи стих в четвърто царе 2. Опочваме от 19 стих, нали. Тогава гражданите казаха на Елисей: виж, молим ти се, местоположението на този град е добро. Ето вижте, ние по този начин решаваме. Както пяхме песента, нали, очите ми каквото виждат, както Ева как беше излъгана. Добре на очи, изглежда добре, изглежда красиво, изглежда приятно. Това местоположението изглежда добро. Той не мисли, че, те не мислят, че е проклет този град. Те не мислят, че Бог е произнесъл проклятие. Изглежда добро. Както и християнки, нали? Ами да, този мъж изглежда, да, приятен. Те не питат Бога, нали, отеп ли, не отеп. Не, изглежда ми добре. И чувствам и се усещам и т.н. Изглежда ми. Както вижда господарят ни, значи ето очите ти, което виждат и усетивата ти. Нали? Как избра Лот Содом и Гомора? Авраам, нали, му каза, добре, избери. И той каза, видя му се приятно. Авраам каза, аз на където и да тръгна, Бог ще ме благослови. Ако ще е в пустинята да отида, Бог пак ще ме благослови. Той само разчиташе само на Бога. Как избирате къщите си? Как избирате местата си за живеене? Изглежда добре, на вид. Той каза, да, земята там плодоносна, тя пълна с грях, обаче, нали, той, това, което очите му видяха, а Авраам виждаш с вътрешните си очи. Авраам каза, аз където и да отида, Бог ще ме благослови. А другия избра по очите си. Вижте тук по същия начин, те избират с очите си, с сетивата си. Изглежда добре на вид. Прилича, нали, добро. Виж мещо положението, както вижда господаря ни. Ето пак очите, сетивата. Но водата е лоша, а земята безплодна. Водата е лоша и земята безплодна. А той отговори, донесете ми ново блюдо и сложете в него сол. И му донесоха. Тогава Елисей слезе при извора. Значи, вие трябва да отидете при извора. Не да ликуваме симптомите. Не дай да се молим 100 пъти за той, 100 пъти за оной. Извора. Ти трябва да намериш извора и корен ти. Защо се случват тези неща постоянно в тази област? Защо все нямам пари? Защо все там ми се струва, нали, трудно? Защо все с децата имам проблеми? Защо все в брака имам проблеми? Ти трябва да отидеш при извора. Иначе късаш едно след друго плодове и се изтощаваш от молитви и от воюване, а не отидеш да намериш къде е извора. И сееш в различни рекички, а Бог каза, върви в извора, намери каква е първопричината. Ето той отива в извора. Слезе при извора. Значи има работа. Има цена, която трябва да се плати. А не да се охкаме, да се тръшкаме, ох, не знам защо е толкова, ох, не знам, защото им се струва. Значи, трябва да се направиш, трябва да платиш някаква цена. Хората ми казват, аз се моля пак с твоите, нали, там молитви. Ма викам, при 5 години ти ги спратих, тези молитви. Той за тези 5 години, какви неща, например, са се случили още твоето семейство, ти за, от 5 години са същи молитви ли се молиш? Ми той Сатана едно след друго увеличава огъня, ти се молиш с Отче наш от 5 години. Или Господи, дай ми той, дай ми оной. Отмързала те сутрин, нали, да кажа там и на 2 минути се помоля и вечер 2, защото, нали, имам и друга работа, нали. И Бог каза, има цена, която трябва да се плати. Ти трябва да първо да застанеш, да го питаш, да го търсиш, да търсиш лицето му. Господи, къде е извора на тези проблеми? Защо се повтарят тези ситуации? Защо едно и също не се повтаря в тази област? Какво е? Слезе и трябва да се направи нещо. Да слезеш, да отидеш, да. Трябва да. Там, където са най-големите трудности и проклятия, там трябва ти да намериш какъв е проблема, какъв е. Какви са първопричините? Има цена, трябва да направиш някакви усилия. Слезе, той слезе при извора. Той не отиде да пръска в различни рекички там, които, нали, излизаха от Ерихо. А отиде да намери извора. Понякога трябва да направиш крачки, понякога трябва да направиш някакви усилия. Ако трябва 10 пъти ще кажеш с молитва, ако трябва ще прокламираш, ще викаш, ще помазаш, колко пъти да помазвам. Ма, викам, то самия въпрос се вижда, че теб те мързи да направиш нещо. Колко пъти да помазвам, ако ще 10 пъти помазвай. Знам ли Святия Дух, какво ще ти каже? Как мога ми задаваш такива въпроси? Колко пъти се моля с молитва, колко пъти да помазвам? Имаш си Святия Дух, имаш си учител, той да ти каже, аз само казвам, нали, как стават нещата. Ама самия въпрос е, но колко пъти на учителката, колко пъти да напиша тази дума? Може ли само един път да я напише и да се отърва? Ма той води война срещу нас, ни. Ама си едно, че 2 пъти, ако я кажеш с молитва, просто не знам какво, нали, ще стане. Не, колко трудно. Ами аз престои време мога гледам телевизия, престои време мога отида на разходка. Да разходя кучето, нали, да сготвя. Сега няма 2 пъти да я правят с молитва. Ама не може да искаме резултати, а да не сме готови да платим, нали, цената. Значи слезе. Отиди направи нещо. Слезе при извора. Търси извора. Слезе там. Иска нещо ново. Той каза, не паницата, дето преди 100 години. Иска нещо ново. Господи, дай ни нови оръжия, дай ни нови стратегии за тези времена. Вие вижте как Сатана увеличава натиска. Че педофили, че лесбийство, че филми, че какво ли не е срещу нашите деца. И ние се молим със същите молитви и по същия начин, нали, ще воюваме. Той иска нови паници. Трябва да искаме нови, Господи, ново оръжие. Не може и ние същи християни, и ние същи неща да им се случат. Нямам пари. Как може да нямаш пари, след като Бог е писал, че трябва да имаш? Значи, какво е това, което правиш, че нямаш? Значи ти прахосаш, а искаш Бог, нали, и на сестра викаш, ами Бог да ми прати едно куфарче. Ти не можеш с 1000 лева, с 1000 евро да опираш, той ще прати куфарче. И как ще стане? Нали иска да види, че ти можеш и тези 1000 да ги управляваш? Куфарчишата ти, нали, от небето ще ти прати. Той каза, че трябва да бъдеш добър стопанин. Ето, нови. Ами не знам де са ми парите. Като не знаеш де са парите, как ще даде куфарче? Нали, и куфарчето няма знаеш де ти. Значи ти не знаеш де са ти 1000 евро, пък той ще даде куфарче и куфарчето ще знаеш де отива. Значи иска нов съд. Искайте нови стратегии. Искайте нови оръжия. Искайте ново помазание. Господи, какво е? Защо? Той увеличава огъня и ти ще увеличаваш огъня. Бог почна с жаби, ама после отиде на градушки, нали? Не остана на жабите за Египет. Не се оплашиха от жабите. Добре, като не се оплашат от жабите скакалци, като не се оплашат от скакалци, че отиваш на следващото. Увеличаваш воюването. Защото и он не увеличава, нали, огъня. Така. Иска ново, иска нови откровения. Значи ти трябва да търсиш нови откровения, трябва да търсиш Бог да ти даде нови оръжия, нови стратегии. Слезе при извора и хвърли солта като каза. Значи не само пророческо действие, ти трябва да кажеш нещо. Ти трябва да го изкажеш на глас, както е имало проклятие. Тези проклятия нали, произвеждат нещо в нашия живот. По същия начин и когато ние кажем, ти трябва на три пъти, ако трябва поне да кажеш нали, благословение. Защо Балак се опита три пъти, нали, Израел да проклене? Защо Бог каза на Петър, три пъти кажи сега, нали, че ме обичаш, за да може това, което той изказа, или проклятието, което той изказа, предателството, за да може да бъде разрушено. Ако три диагнози са ти дали, три пъти ще кажеш различни благословения и ще ги разрушиш. Не, ох, дай Боже! Той ти написал лекаря смъртна присъда, ти ще ми викаш дай Боже! Или не дай Боже! Значи, хвърли солта, пророчески действия и каза, без изговорената дума нищо не е станало. Така че ние трябва да говорим на ситуациите, трябва да говорим на всичко, на обстоятелствата. Така казва Господ. Изцерих тази вода, няма да има вече от нея нито смърт, нито безплодие. Имаше ли проклятие върху Ерехон? Имаше. Беше ли го казал Божи служител? Беше го казал. Това дума от Господа ли беше? Беше. И въпреки това, вижте, следващ друг Божи служител, който също има власт, има авторитет, има мантия, той разрушава това проклятие. Вие Божи служители сте? Да. Царски свещеници, да, каквито и проклятия да има, от когото, вижте, онова проклятие не беше изказано човек, а от Господа беше казано срещу Ерихон. Не от някакъв си човек, просто от Исус Навин, а Господ беше казал, че го проклина. И въпреки това, вижте, помазанието, което има този Божи служител също. Мантията, той взе мантията, това беше след като Илия налютили в небето и той взе мантията двойната. И първото, което направи, отиди и се справи с тези неща. Вие имате същата мантия като Божи служители, като Божи свещеници, нещата, които са във вашия род. Дори и Бог да го изговори, нали? Защото при кръвните проклятия почти винаги Бог ги изговаря. Както четохме за проклятието на бастард, за незаконно родено дете, това е проклятие, което Бог лично го е изговорил. Казал, 10 поколения няма влиза в Божия дом. Но вижте, поради милостта на Бог, Бог дава, нали, и каза, нали, заради това, че Исус е платил проклятието. А това, което той го казва, което Елисей го прави, е само преобраз на делото на Исус. Той се позовава на това дело в бъдещето, защото за Бог няма минало и настояще и така нататък. Той е едно. А ние вече от делото на кръста, вече тези проклятия, нали, може, колко по-голяма сила може да ги разрушаваме, колко по-голяма сила има, нали? Значи, изцерих тази вода, вие изцерявате в земята, изцерявате водата. Няма неплодност, няма смърт, няма безплодие. Помазанието струшава оковите на яремите. Халелуя! Така водата беше изцерена, каквато е и до днес. Не времени състояния. Когато Бог разруши нещо, когато чрез неговото слово ние разрушим нещо, то остава постоянно, каквото е до днес. Според словото, какво пише, което Елисей изговори. Оттам той отиде във Витил, а докато вървеше по пътя от града, излязоха малки деца, му се присмиваха, като му казаха, върви плешивецо. А той като се озърна назад и ги видя, проклеги в Господното име. И от дъбравата излязоха две мечки, разкъсаха от тях 42 деца. Ние го говорихме този стих, че е за юноши, ама няма значение. Оттам Елисей отиде до планината, откъдето се върна в Самария. Вижте, тук пише ли Словото, което Господ изговори, проклятието от кого беше? При Исус Навиен. Пише, Господ изговори проклятието чрез Исус Навиен. А тук пише Словото, което Елисей изговори. И въпреки това, той успя да разруши това проклятие. И пише, и до днес е разрушено. Значи, независимо каква смърт, какво безплодие, дали преди 1000 години е изказано проклятие против тази земя, против този извор, против тези неща. Вие като царски свещеници, върху името на Исус Христос, върху Неговото дело, че Той е разрушил всички проклятия, кръвта на Неговата кръв е достатъчна. Вие вече състояние, нали, да го правите. Пише и до днес. Но тъй като никога не спираме и се замисляме и всичкото, нали, ми, то случайно. Аз ви казах как и Жоро, както е от Мартин, аз ходих при едно друго семейство в Мартин, дето цялата улица всичките мъже умират. И Бог показа, че там е имало гробище, солихме, мазахме и така нататък. И спря това нещо. Тук имахме улици, където една права улица, постоянни катастрофи със смърт. Няма абсолютно права, няма нищо, ни за войни, нищо. Постоянни инциденти със смъртни случаи. И просто минахме с колата и с олио, просто така цялата улица, нали, я минах, защото Бог е казал, ние сме поставени тук в тези региони. И спряха тези инциденти. Това беше още преди 15 години, нали? Но ние просто трябва да се замислим, защо на едно нещо, на една правилица, постоянни, на едни и същи места, постоянни смъртни случаи, постоянно, както пътува колата и се забиват някъде и умират. Значи, не защото мокро, не защото някакви завои, значи има нещо друго, което има на тази земя. И тъй като ти си поставен върху тези региони, тъй като ти си солта и нали, солта си и светлината си на този град, значи ти имаш право там, където живееш, кажеш, ние няма да търпим на нашата улица постоянно тук да има разводи, постоянно тук някакви прелюбодеи се имаш на нашата улица тук в селото, как няма да го търпим това нещо. Бог не е поставил в това село, не е поставил като царски свещеници. Ние ще го прокламираме, минаваме отпред с сол, минаваме с масло, казвам, няма, не ме интересува, нали, не само в моята къща, Бог ме поставил на цялата улица, на цялото село, на всичко ме е поставил. Вие всичките сте царски свещеници на Русе. Ние трябва да се занимаваме, нали, това не го четеме и така просто да се научим. Християните нямат нужда от повече знание. Ние сме пълни със знание. Гледат проповеди от сутрин до вечер по интернет през Зеленчуковата градина. Дори не питат кого да гледам, кого да не гледам. Не е въпроса за малкото знание, което има. Въпросът, че това, което го четем, ние не го прилагаме, нали? Бог не е избрал. Всеки един вярваш в Русе не е избрал като царска свещеница да се занимаваме с това, кое е това на нашия град, което го прави, да не да плюме, ох, безработица има кмета, той кмета, онуи, да, ето виж вашките фирми, ние сме правили служби само за Русе, само за България и така нататък. Но ние трябва да отидем да търсим къде е извора. Как може от един град, който е процъфтявал, който е бил, нали, първия в че опери, че театри, че концерти, че той и така нататък, кина, железници. Как може от този град сега, нали, да отива назад и икономика, и жители, и т.н. И въздух, защо? Какви са причините? И едни от причините, вие ги знаете, на театъра тези символи, на масоните, на илюминатите. Да, това е една от най-хубавите сгради. Ама ако погледнем пергелите, ако погледнем тези, те добре, че паднаха някой на земетресението, че ги замениха с хайдути. Малко по-добре, отколкото с илюминатите и с масоните. Но защо просто ни трябва да питаме, добре, какво е? Значи не от кмета, защото колко 10 кмета смениха. В България не от политиците, 10 политици сме. Значи постоянно се сменят правителства. Значи ние търсим винаги причината в хората, ма причината не е в хората. Не може 100 правителства да се сменят и едно и също да правят. Не може се всички ти кметви, които дойдат в Русия, да падат в прелюбодейство. Значи духа на този град е прелюбодейство. Ние го избрахме този кмет точно защото имаше семейство, защото имаше 3 деца. И какво и той седна на трона и се оказа, че този трон е натоварен и това са вече натоварени неща. Значи в този град има неща, които са, трябва да отидем на извора, трябва да търсим причината. И там да се покаяваме, и там да разрушаваме. Християните само си чешат езика, само плюят политиците и това. Ама Бог каза, нашата битка не е срещу кръв и плът. Ма 10 кмета да смеят, същата работа е. Защото то вече извора е замърсен. На извора трябва да отидем и да пуснем сол. Защо има ниски заплати? Защо идват само такива фирми, които експлоатират хората? Значи, покаяние за масонство, покаяние за тези лимонати, покаяние за прелюбодейство, покаяние за всичката нечистота, която има, покаяние за това, че са скривали, че са отравали децата ни. Просто ние трябва да отидем на тези извори и трябва там да пускаме сол. Не да си чешем езиците и нали, да ги плюим. Няма никакъв смисъл. Бог каза, ние не сме създадени да реагираме, да дискутираме, а да властваме на всяка ситуация. И вижте, един Божий човек, да, с двойно помазание, но ние сме след Христос, имаме още по-голяма власт и авторитет. Успя да изчисти на един цял град изворите. От смърт и от безплодие. Какво значи безплодие? Постоянни повтарящи се неща. И като гледаме нали, там, където са написани проклятията в второзаконие, нали, едното от нещата, нали, просто като ги прочетем, четете ги внимателно, за да видите какво има във вашия живот. Ага, имам ли го това нещо, например? Дори проклятието на това, например, да имаш помазание, едно от нещата са да имаш маслинени нали, дървета, един ти дават олио. Добре, малко ли църкви има в Русия? Много църкви има. Значи не е въпроса, че нямаме маслини, а това помазание не го използваме, нали, за да разрушаваме тези неща. И над 39 проклятия са написани в групирани в Второзаконие 28, 39 проклятия, 39 удара получи Исус. Значи за всяко проклятие Той е платил. Така че трябва да отидем да видим, добре, какво е образованието, какво е, което е в образованието, нали? Къде е извора, къде е това, което се повтаря. Такъв прекрасен университет имаме, училища, хубави сгради. Прекрасни сгради. Няма училища с такива сгради, например, както в Русе. Няма в България такива сгради, както на Христо Ботев или на другите. Стари, хубави, красиви, масивни сгради. Или университета. Това са наистина прекрасни сгради. Значи не е въпросът от условията, значи въпросът е друго нещо. Покаяние за образованието. Това. Ние трябва да вземем като християни всичките 7 планини. Нашата задача като християни не е да седим в църквите като социални клубове, да си пеем и песничките, нали, и просто, нали, да си имаме там 2 часа, нали, 2-3 часа да се събираме. А нашата задача е там, къде ти в църквата не отиваш да слушаш проповеди, да слушаш 2-3 песнички и да си отбиеш, нали, номера. А ти отиваш да получиш заповеди какво да правиш, нали, в света. Ти си войник и ти отиваш да получиш военни заповеди, военни стратегии, ти отиваш да получиш снаряжение в църквата, за да можеш там, където Бог те е поставил, дали в болница, дали в училище, където си поставен, там е твоето бойно поле, в твоя дом, в твоята фирма. Там си царски свещеник и там ти отиваш, получаваш стратегии, получаваш екипиране в църквата и ти отиваш на това място и там ти се молиш и воюваш и така нататък. И там се солта и ти там показваш, че си друг. Може всички край тебе мръсни вицови да разправят, ти казваш не. Може всички край тебе нещо да правят, ти казваш не, аз не го правя. И те виждат, че има нещо. Че си сол, че си светлина, че си различен. Ти си христоподобен. Така че трябва да отидем на извора, трябва да видим къде, кое да изчистим. Ето, солта изчиства, солта, нали, разрушава. Солта и консервира също. А не да само да се тюхаме, ох, не знам, що и трудно. Добре, спри се и направи някаква равносметка, щото и оно. Значи, от едни и същи години се повтарят едни и същи неща, обаче с едни и същи молитви, с едни и същи неща се опитваме, нали, да ги примахнем. И не може хората вече идват, нали, значи противникът идва с танкови, ти си още на пистолетч. Още го стреляш с вода. Той идва с картечници, ти още, нали, продължаваш с твоите си молитви, с твоите си, нали. С тюхкания, с охкания и т.н. Ма ти си армия, няма тюхкан, няма охкания. Как? Вашата задача тук в неделя, ви идвате ни сам да ви екипираме, да ви покажем, да ви научим, нали, да ви покажем това, което нас Бог не е научил, просто да го предадем нататък един друг, да се молим един друг, всеки с дарбите, с това, което Бог ви е дал, защото всеки има различно помазание. И точно центрираното, точно това, че всеки има различно помазание. Един вижда един човек, тъй нататък, другия такова, защото дори от пророците има различно помазание. Това ни екипира, това ни прави, нали, заедно силни, и ние получаваме си нашите наставления заедно в молитва и така нататък, за да отидем и да можем от понеделник до събота да бъдем, да продължим царски свещеници да бъдем. Ние не сме царски свещеници от неделя на неделя, а точно през цялото време. И това е, което Бог иска да ни научи. Просто вървете, както аз казах, за всяка ситуация, за която се молих, той ми зададе въпрос. Той не искаш аз просто едни същи молитви да правя за едни същи хора. Той каза, добре бе, след като този човек постоянно се оплака, че няма финанси, добре, не може ли да се замисли какво е това? Ами разруши го това нещо. След като нямаш 10 ля, тогава дари 100 лева да видим дали няма се разруши. То спорочен кръг. Значи трябва да спрем, не да се молим като папагали, да спрем, Господи, какво има? След като той е нашия параклето, след като той е нашия съветник. Какво пророческо действие да направя? Какво е това, което спира? Къде греша? Не къде свекърва ми греши, къде аз греша? Къде аз не ги виждам нещата, за кое съм сляп? Един брат ми се обади преди тук няколко седмици да се моля за сина му, бил в затвора. И прокурорите, всичките виновни, съди, прокурори, всичките корумпирани, всички бе, чакай, към добре, айде, чакай малко, чакай да се помолим, първо да видим. И се оказа, баща му убил някой, никой не е ходил в затвора, и после и сина в затвора, и внука в затвора. За неща, които не са направили, но плаща това, което дядото го е направил, но никога не е отшъл в затвора. Най-лесно, прокурорите, съдиите, всички корумпират, цялата система иска тата-тата. Обаче, когато кажеш, айде да отидем на извор, айде да се помолим и да видим наистина. Дали само съдебната система, да, съдебната система, никой не казва, нали, че е наред. Но дявола не може просто и така да използва нещо. Той трябва да се хване за нещо. В словото пише, няма проклятие, което е така просто отива. То трябва да кацне на нещо. И за да кацне на нещо, той врага трябва да се обоснове на нещо. Той трябва да намери пространство, на което да кацне. Той трябва да намери лечище да кацне. Най-лесно да обвиняваме Бога, да обвиняваме, нали, това системите, хората и т.н. Но ни трябва да им добре, къде, Господи, къде отиваш на небесни съдище, Господи, къде има той още, на какво се е хванал, какво използва срещу мене? Вижте, вижте колко е, нали, той е легалист, значи дялото не е отишъл в затвора, скрили са го, обаче до внуците плащат. Има някоя, много често сме виждали приписани проклятия. Например, бащата, дядото били лекари, правили аборти, правили нечестни неща. И после децата им, същите тези, понеже те не са ги платили това, същите тези неща се повтарят при децата. Приписани проклятия. Изговорени, така нататък, има най-различни. Аз имам една проповед, може не сме превели точно за Коко Шанели, за тези големи лично, такива разни известни личности, какви проклятия са действали в тяхния живот, дали на Кенеди, дали на Коко Шанели. Просто как, например, на нея баща й казал на майка й, никой няма да имаш деца, всичките, които са след това, абсолютно всичките са бездетни. Или както, нали, проклятието върху Кенеди. Просто съм изследвала, нали, в такива, които се повтарят, нали, в такива семейства. Дори света знае, нали, за тези проклятия и вижда, добре, как може, нали, в това, например, семейство да има едно и също нещо да се повтаря при Кенеди, все да умират, нали, преди преждевременно. И то все момчетата им, нали, да взема. Света ги вижда, не може да си го обясни, но ние не можем да бъдем така слепи. А добрата новина е, ти си с още по-голям помазание като Елисей, защото ти вече се основаваш на това, което Исус е свършил. Имаш власт, имаш авторитет, имаш Божието Слово, имаш помазанието, имаш всички оръжия, които Бог ти е дал, имаш името на Исус Христос, имаш Неговото дело и ти можеш да разрушиш всяко проклятие. Защото ти вече си след завършеното дело на кръста. Всичко, което те са правили, те са хвърлили, например, като са хвърлили в горчивата вода дървото, нали, тя е правила, горчивата вода е правила чиста. И това е преобраз на кръста, който те са го виждали само в мъгла. Проците. А вие сте след кръста. Вие няма нужда да хвърляте парчета, нали, дърво. А вие слагате кръста върху всяка ситуация. Халелуя. Така че искам просто всеки от вас да се замисли за някаква област, специално за Русе, нали, което и да направим пак служба. Ние сме правили няколко пъти и Русе, и за България, и за в различни области, образование, така нататък, но пак да издигнем това и пак да се молим и да се покайваме вместо града ни. Защото Бог казва, ако моят народ се смири и се покая, той ни казва, ако света. В хронитики пише, ако моят народ се смири, Бог не очаква от света да го направи. Той очаква от нас да го направи. Вие сте най-доброто, което този град го има. Казах, не отиваме на църква да слушаме 2-3 песни. И да ни хубаво на душата. А отивате да получите стратегии, как да воюваме през останалото време. За семействата си, за Йерусалим, за Юдея за семейството си, за Самария за съседите си, за цяла Руса и за цяла България. И всеки един от вас има мандат, защото всичките, които имат земя, плащат си данъците, ти имаш мандат във второто небе да го правиш. Ако не си плащаш данъците, ако нямаш земя, ако нямаш притежание друго, ако нямаш паспорт е друго, трябва се, на нещо да се основеш. Нали? Например, сега аз както съм чужд гражданин, ако нямам земя, ако не плащам данъци в България, няма мандат за България. Или трябва да покажеш паспорт, или трябва, защото врагът ще каже, че на какво основание идваш, че се едно един американец да дойде тук и да се моли за Русе. Няма да стане. Ти трябва да покажеш едно юридическо основание, че ти имаш мандат за този град. И ти кажеш, аз си плащам данъците в този град, аз имам паспорт, аз имам право да изисквам благоденствието на този град. Защо смятате, че Йосиф е трябвало да се ожени за дъщерите на фараона? След като Бог каза да не се женим за чужденци, защо Мусей се е оженил за мидянки? След като Бог каза да не се женим, защото са имали специална мисия. И за да може той да властва в Египет, след като не е бил гражданин на Египет, той е трябвало да покаже легално право. Моите жени са от Египет, децата ми са египетски гражданин, аз имам власт в Египет. Не само фараона, който му дава властта. Той чрез заветни отношения, чрез брака има власт. Халилуя. Така. Да се молите се на езици, просто да търсим Бог и да видим в коя област имаме неща, които се повтарят едно след друго и които Бог иска най-после да отидеш ти при извора и да спреш да се оплакваш и да спреш да се извиняваш и да казваш, той нямам оно и нямам, нямам пари, нямам той, нямам оно, а да видиш защо. След като Бог е казал, след като Бог е казал, че това е проклятие, ако ти не спреш и не се занимаваш с него, ти просто се съгласяваш с съдбата на Сатана. След като Бог е казал какво е твоето наследство и ти виждаш, че го нямаш това наследство, ти просто оставаш се като Есей, нали, като Исай да ти вземат за една паница леща от удобство и от мързел. Най-лесно, нали, да бъдем жертви. А Бог е казал, че не преодоляваме. Значи, за да преодоляваш нещо, трябва да има нещо, което да преодолееш. Така. Просто станете със Святия Дух, молете се на езици, да търсим Бога и да видим. Виж областта, в която имаш най-много проблеми. Където постоянно ти пробиваш стени, става трудно, не, просто нямаш поток. Там, където нямаш поток, какво значи поток? Все документи ти, все сделки, все нещо, или пък при здравето, все нещо да, усложнения и т.н. Всеки един има област, в която няма пълната победа. И просто да отидем на извора и да питаме къде е извора, какво и Господи, какво искаш да направи, какво искаш, нали, къде искаш да се покая. Така, молете се на езици и вижте тази област в духовните си очи. Корабаши, карабашера, макатера. Всеки да остане, ще няколко минути си вземаме и всеки да се моли. Корабашера.